الرحمن الرحيم كلون وعنو ونكسن أقيارتي أنا دقيسان إيساي هابين نمو ونكسن كسو دوادا وركا هابين نمو إراديو مقدشو عدك جمهورية دا صوماليا واندين أغريانيق ومصطفى حسين عبدالله مدعوينها جمهورية دا فادرالك صوماليا يا سو دوية قوانك قولها وزيرة دا إيه حوجينت أمنيق مقالة دا مقدشو kulanka baarlamaanka ee maanta oo caawa soo gaaray ayaa su'aalo lagu weydiinayay ra'iisul wasaaraha dalka wasiirka amniga iyo taliyaha ciidamada nabad sugidii sirdoonka qaranka ee Niza iyadoo lagu ballamay in maalinnimada Britain la sii anbaqaado kulanka su'aalo weydiinta shir ayaa ka furmay maanta waddanka Tunisia kaas oo u furmay wasiirada arimaha gudaha ee wadamada jaamacadda Carabta ku boobay oo looga hadlay amniga wadamada jaamacadda Carabta iyadoo shirkaas ay ka qayb galayaan wasiirka arimaha gudaha dalka iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe ayaa booqasho ku tagay deegaanadii dhawaan laga xuriyay argixisada maleeshiyaadka Shabaab wasaaradda qorsheynta dalka ayaa sheegtay in dawladda ay ka mid yihiin waa dawladda ay ka mid yihiin Turkiga iyo Talyaaniga ay gacan ka geysan doonaan qorshaha qaran ee haatan uu soo waa qorshaha qaran ee haatan u socdo wasaaradda maamulka gobolka Banaadir ayaa dalbaday muddo 15 maalmood lagu soo diiwaangeliyo dadka ku dhaqan waaxyaha kala duwan ee degmada Cabdul Aziz xilli uu ka qayb galayay barnaamijka isdhexgalka bulshada oo degmadaas lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigayay wadada Sodonka waa wadada Sodonka magaalada Baydhabo oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada iyo qaybaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaaladaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalo ka sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka Bakool iyagoo gacanta ku dhigay hubiya gaadiid ay isticmaalayeen argixisada Shabaab qodobada arimaha dibaddana waxaa ka mid noqonaya Hillary Clinton oo ku guuleysatay codad aad u fara badan taasi waxay ahayeen dhageystayaal qodobada ugu doorkaroon warka habeenimo oo aan caawa idin hayo markana u diyaar garowba qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha wasiirada ee xoojinta amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Cabduqaadir Yuusuf Irshaad
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aana taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay golaha wasiirada ee la xiriiray amniga caasimadda madaxweynaha oo horkacay kulamo degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada saddexdii maalmood ee la soo dhaafay laguna gurfoonayay tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo amniga ayaa ku boogaadiyay golaha wasiirada sida degdeg ah ay u soo diyaariyeen talooyinka wax ku oolka ee la xiriira amniga caasimadda go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa ka mid ah in ciidamada booliska iyo nabad sugidda heer gobol ay door weyn ku yeeshaan amniga magaalada Muqdisho iyadoo hawshaasina ay kala shaqeyn doonaan maamulka gobolka Banaadir degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa qodobada go'aamadaasi ku xusan ka mid ahaa xakamaynta hubka lagu dhexwato magaalada Muqdisho golaha wasiirada ayaa iyaguna si dhow ula shaqeyn doona maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka gobolka si loo xoojiyo amniga caasimadda loogana hortago shirqoolada iyo carqaladaha ay wadaan kooxaha nabadiidka ee ka soo horjeeda horumarka dalka.
Kulanka baarlamaanka ee maanta oo soo bilowday saakay ayaa goor dhow oo maqriibnimadan ayaa soo gabagaboobay kaasi oo hortagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxna kulankaas shir guddoominayay mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kulanka oo ahaa mid xasaasi ah isla markaana diiradda lagu saarayay arrimaha la xiriira amniga ayaa waxaa xildhibaanadu ay su'aalo weydiinayeen ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Niza Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare isla markaana su'aalahaasi ay ahaayeen kuwa xasaasi ah oo diiradda lagu saarayay xoojinta amniga iyo weliba qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kaleeto waxaa aad xoogga loo saaray iyadoo saacado badan uu qaatay su'aalo iyo doodo la xiriira arrimahaas. Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa ahaa mid aad uga duwan kulamadii hore oo ay yeelan jireen golaha baarlamaanka, waxaana aad diiradda loogu saarayay ammaanka dalka iyo qorshayaasha lagu horumarinayo xaqiijinta amniga. Inkastoo saxaafadda ay dibadjoog ka ahayd kulankaas oo waqti badan qaatay, oo labada gelin ee maanta ay ku shirsanaayeen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, ayaa xildhibaanadu waxay ahaayeen kuwa su'aalo la xiriira ajendaha kulankii maanta weydiinayay. Waxaa kulanka loo ballamay in berito mar kale uu dib u sii bilowdo su'aalahana ay weydiinayaan xildhibaanada, taliyaha nabadsugidda iyo wasiirka amniga iyo ra-iisul wasaaraha. Haddaba wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan faahfaahinta warkan. Wasaaradda qorsheynta dalka ayaa sheegtay in dowladda ay ka mid yihiin Turkiga iyo Talyaaniga ay gacan ka geysan doonaan qorshaha qaran ee haatan u socda dhammaystirkiisa. Cabdirashiid Nuur Ibraahim ayaa halkaas ka sii anbaqaadaya.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qulloocow oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safarro shaqo uu ku tagay wadamada Turkiga iyo Mareykanka ayaa sheegay in mas-uuliyiin uu la kulmay kuwa oo kale qorshaha la wado diyaarintiisa la filayo in la soo gabagabeeyo dabayaaqada sanadkan. Wasiir Cabdullaahi Sheekh Cali Qulloocow warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in kulankii uu la qaatay wasiirka horumarinta waddanka Turkiga, kaasi ay ka soo baxeen sidii Turkiga Soomaaliya ay gacan uga siin lahayd diyaarinta qorshaha qaranka samayntiisa, soona diri doonaan qubaro gacan ka geysta samaynta qorshahaasi.
Halkaas marka aqoon-yahanno Turki ah iyo aqoon-yahanadii Soomaalida ayaa wada fariistay, waxaana la isla meel dhigay habka qorshaha qaranka Soomaali uu ekaan doono, waayo wax la yiraahdo framework, qaabka loo sameynayo. Marka arrinta oo ku wada heshiinay, waxayna naga ballan qaadeen inay gacan naga siinayaan annaguda khubaradeennu ma wada dabooli karaan baahida ama qoraalka qorshaha saddex sano oo arrin dhib badan.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay kaga qayb galay shirka dhexe oo looga hadlo horumarka taagan, waxaana shirkaasi Soomaaliya ay noqonaysaa markii labaad inay ka qayb gasho. Waxa uuna wasiirku tilmaamay in dowladaha shirkaasi ka soo qayb galay inta badan ay soo dhaweeyeen Soomaaliya sida ay u diyaarinayso qorshaha qaranka, taasoo aynu ku ammaaneen wadamada soo koraya inay ugu horeyso Soomaaliya samaynta qorshahaasi.
Shir baaxad weyn oo ilaa iyo 86 wasiir ay ka soo qayb galeen, ilaa 88 diblomaasiyiin ah wadankooda wakiil ka ahaa ayaa meeshaas yimid. Waxaan halka geynay waxay ahayd waxaan la yiraahdo SDGs ama horumarinta daaimka ahaa, wax dhaxso dhacay misan ahayn. Waan hadda ka hor halkan Muqdisho ku qabanno, marka arrintaasaa laga hadlahay aragtidii Soomaaliya iyo siday u rabto in howlaha qorsheynta laga gacansiiyo ayaa meesha ka jeediyey. Fursaday ii ahayd, waana markii ugu horreysay aan u malaynayaa in shirkaas weyn oo golaha UN ka dhexdiisa lagu qabtay, waa markii ugu horreysay oo la leeyahay oo laba jeer Soomaaliya magaceeda la soo qaaday innaga kaliyan ahayn.
Mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qulloocow ayaa intii uu ku sugnaa xarunta UN-ka waxa uu kulamo la qaaday mas-uuliyiintii ka qayb galaya shirkaasi, kuwa ay ka mid ahaayeen xubno ka socday dowladaha Jaamacadda Carabta iyo dowladda Talyaaniga. Waxa uuna wasiirka hoosta ka xariiqay in dowladda Talyaaniga ay dib u bilaabi doonto ama ay soo celin doonto saacidaadda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed si gacan looga geysto dib u dhiska Jaamacadda Ummadda xarumaheeda iyo tayeynta waxbarashada ee Jaamacadda Ummadda. Cabdirashiid Noor Ibraahim, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Shir ayaa uga furmay waddanka Tunuusiya wasiirada arrimaha gudaha ee wadamada ku boobay Jaamacadda Carabta, iyadoo shirkaas looga hadlayo arrimo la xiriira xoojinta ammaanka, waxaana Soomaaliya shirkaas uga qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha dalka iyo weliba taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. shirka wasiirada arimaha gudaha ee dalalka jaamacadda waa dalalka jaamacadda carabta ayaa goor dhow oo maanta ah oo arbacaha ka furmay magaalada Tunisia ee dalka Tunisia, waxaana shirkaasi furay madaxweynaha dalka Tunisia. In badan waa inta badan wasiirada arimaha gudaha iyo taliyaasha booliiska jaamacadda carabta ayaa shirkan ka wada qaybgalaya. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ah xogeyaha guud ee jaamacadda carabta, xogeyaha guud ee booliiska adduunka Interpol, dhaxal sugaha sacuudiga Amiir Maxamed bin Naif, ra'iisul wasaare ku-xigeenka sacuudiga ahna wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa, iyo wafdi uu hoggaaminayo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa shirkan u matalaya dowladda Soomaaliya. Shirkan waxaa looga hadlayaa arrimaha ammaanka, ka hortagga kooxaha argagixisada, sidii dalalka carabta isaga kaashan lahaayeen arrimaha faldambiyeedyada qorshaysan oo beryahan dambe ku soo laalaabtay wadamada carabta, iyo sidii iskaashi dhow looga yeelan lahaa falal kasta oo ammaanka dalalka carabta wax u dhimaya. Shirkan oo maanta furmay ayaa la filayaa in maalmaha soo socda laga soo saaro war loo wada dhan yahay oo wasiirada arrimaha gudaha carabta ku midaysan yihiin. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dalbaday in muddo 15 maalmood ah lagu soo diiwaan geliyo dadka ku dhaqan waxyaha kala duwan ee degmada Cabdilcaziiz xilli uu ka qaybgalaya barnaamijka isdhexgalka bulshada oo degmadaas lagu qabtay. Waa kan wariyahayna Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiine oo munaasabadaas ka qaybgalay, islamarkaana warbixintan ka diyaariyey.
Ogaanshaha shacabka degan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir waa qayb ka mid ah sugidda ammaanka magaalada Muqdisho, taas oo uu ka duulayo maamulka gobolka Banaadir ayaa degmooyinka waxa uu ka bilaabay barnaamij la yiraahdo daraseynta ama ogaaw dariskaaga. Munaasabad arintaasi qusaysay ayaa ka dhacday degmada Cabdilcaziiz, waxaana ka qayb galay kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Deeriye, gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo qaybaha bulshada ee ku nool degmada Cabdilcaziiz. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha degmada Hilwaa Axmed Maxamed Xaashi oo ku hadlayay magaca gudoomiyeyaasha degmooyinka. gudoomiyaha degmada Cabdilcaziiz oo degmadiisa maanta laga bilaabay barnaamijka daraseynta ayaa isna sheegay in shacabka degmada ku nool ay diyaar u yihiin hirgelinta ogaanshaha dariskooda.
Daraseynta ka socota gobolka Banaadir inay maanta halkan aad ka furayso oo aad la amrayso inaan maanta ku dhaqaaqno daraseyntii gobolka Banaadir la soo amray, gobolka Banaadir la soo amray, madaxweynaha qalka uuna soo amray, awaamirtaas musalsalka ah maanta halkan ayaan Hiro Cabdicaziiz waxay diyaar u yihiin ay ballan qaadayaan inay fuliyaan waajibaadka qaran oo lagu sugayo guud ahaan amniga magaalada Muqdisho.
Kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Axmed Deeriye ayaa faray maamulka degmada Cabdilcaziiz in muddo 15 maalin ah 4 waaxood ee degmada bulshada ku nool in la soo diiwaangeliyo.
Maamulada degmada waxaa laga rabaa inay shacabka qaybaha ugu muhiimsan ay isku keenaan. Daraseyntu waxay tahay dadku haddaysan fahansanin in ay fahansiiyaan. Aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. Waxaan rabnaa gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo gudoomiye waaxadyada intaba inaan u sheegno muddo cayiman inay ku soo afjaraan daraseynta degmada Cabdicaziiz.
Fanaaniinta kooxda Heegan ee booliska Soomaaliyeed ayaa iyana soo bandhigay heese ay uga qayb qaadanayeen doorka kaga aadan nabadda iyo amniga. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Cabdirasaaq Shiine, mahadsanid. Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Republican ayaa ku guuleystay inta badan gobolada ay ka dhaceen ololaha doorashada ee lagu tartamayo musharaxnimada xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka. Mr. Trump oo ah musharax xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay ku dhawaad 7 gobol halka ninkii isaga la tartamayay ee Ted Cruz ku guuleystay 3 gobol doorashada uu kaalinta 3aad ka galay musharaxa lagu magacaabo Marco Rubio oo ah Marco Rubio ayaa isaguna waxa uu galay kaalinta 3aad isagoo helay hal gobol oo kaliya. Mr. Ted Cruz oo la hadlayay dad isaga waa dad isugu soo baxay dalka waa gobolka Texas ayaa waxa uu sheegay in tartan ka badan musharaxnimada ay halkaas uu kaga qayb galay uu aad ugu faraxsan yahay. Musharaxyada kale ee xisbiga jamhuuriga isla markaana ay isaga dhinaciisa raacsan yihiin si tartanka loogu wajaho musharax Donald Trump. Barnia Sanders oo ka tirsan xisbiga Demokraadiga ayaa isagana helay keliya codadka 4 gobol oo keliya. Warki oo aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya habeennimadan waa inaga intaa. Cidda warkeenna uu seego waxay mar kale isagoo maqal qoraal sawir iyo weliba ay dib uga daalacan kartaa beeshka internetka inuu ku leenahay Raadiyo Muqdisho.net. Idinkuna waad ku maasantihiin aqyaartayada dhageysiga warkayaga.